Prier Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıydılar şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal giyilerin yağdaylarına ve duş geliyen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men Gözel Hudaverdiyeva devam ettiriyarın. Aşgabatın halkara aeroportunda Orsiyada siyahatçılık vizası bilen gitmekçi olyan Türkmen rayatlarının dürlü bakanılar bilen yurttan çıkarılmazlığı bilen bağlı tiyade yağdayları yüze çıktı. Azatlık Aşgabat'taki haberçısının ve çeşmelerin sonki maglumatlarına göre uçara koy verilmediklerin köpüsü Orsiyatın yokuru kuzaylarında okuyan yaşlar.
Harvullu geçen yeganim Rus Üniversitesi'ne okuva girdi. Avgust ayının ayağına Rusya uçara minmekçi olanı Aşgabat'ın halkara aeroportundan pasportını kompüteri okap bilen okşanın üçünem çıkan ok sözleri bilen migrasiya kurulu tarafından serhetten geçirilmedi.
Dip azatlık bilen tökvetteş olan Aşgabatlı gurrun verdi. Uçara koy verilmedik yigit sonra migrasiya kurulu'na barıptır ve onun pasportı bağırlanıp hiçbir kıyınçılıksız kompüterde okolyandığı anıklanıptır. Şeyle de bulsa onun ortaya uçma uçin eden ikinci tıynanışı hem onun netice vermendir.
Gümrükte ve migrasiyada işleyen tanışlarımız ikiçek kurrun döşükte Rusya'ya çıkmağı atanağın yokordan buyruk bilen koylanına ettiler. Hakimettir kanun taydı ne edip çayaklendireceğini bilmen bir kanun yolları geçtiler.
Dip ortaya gitmeğe sinanışan yigit anonimlik şartında gurrun verdi. Azatlık Radyosu anonimlik şartında gurrun deş olan sökvetteşlerinin hopsulluğu bilen bağlı aladalar sebeple onların adlarını hem de beylekli şahsi maglumatlarını ağzamaktan saklanar. Bu aralıkta ortaya gitmekçi olan studentlerin uçara koy verilmezliğine uçar biletlerinin kalp bulup çıkmağı bilen bağlı vakalar hem yüze çıktı. Yağdaydan haberli çeşmelerin biri şeyli gurrun verdi. Avgustun ahirki heptesinde Moskva varyan reislere kalp bilet satın alan studentlerin 50'den kovrağı biletlerinin kalplığı sebeple uçara koy verilmedi. Studentlerin biletlerini kimden satın alandığı hakkında hova menzilinin hopsulu kullukları tarafından maglumat toplanıp başlandı. Biletlerin yöriti printerlerde, kompüterlerde yasalandığı anıklandı. Olar hakiki biletlerden tapautlanmayar, oların hova menzilinin kasalarında satılmanlığı belli olan son polisi ve Milli Hopsuluk Ministerliği edaralarına dirnep vermekler için uğradıldı deyip yağdaydan haberli çeşme gurrun verdi. Azatlığın Aşgabat'taki haberçisi kalp biletleri satyan adamların şeylede dışarı yurtlara oku vizasını düzülüp beriyen ve novatsız gımmat bakadın uçar biletlerini alıp beriyen araçların avgustun ortalarında birden köpölündüğünü haber verdiler. Biletlerin kalp yağdayda satılmağı olen bağlı yağdı 30. avgustu 2. 4. ve 6. sentyavrda anıklandı. Moskva'da ve Minsk'te okuyan studentler biletlerini geçen ayda satın alıp ve kalp biletleri için 8 ve 12 milyon manat aralığında pul töleptir. Yönek eniz kalp biletleri satan hilegarlar ele düşmedi deyip polise dahi çeşme anonimlik şartında gurrun verdi. Aşgabat'ın aeroportunda yolukçuların halkara reislerine münmökteki kıyınçılıkları studentlerin ve bücet işgarlarının dışarı yurt pasportlarının ellerinden alınmağı var dahi haberlerin iyiyanına kavat geldi. Balkan velayetinde şu hepte devlet edara karhanalarının işgarlarının biometriki pasportlarını gıstaklı tavşırmak talep edildi. Yani yakında şeyli talep Livab'ın yokuru kuzaylarının studentlerinden edilipti. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekerler. 2 yılı uzan pasport novutları, uçar biletlerinin gıtçılığı, viz alma için talepların köpülmeği ve rayetlerin sebebini düşündürmezden uçardan düşürülmeği yalı yağdaylar. Türkmenistanlıların siyahatçılık mümkünçülüklerini odaldan veri çeklendiriyar. Migrasiya ve hopsuluk edaralarındaki yağdaylardan haberli çeşmeler 2025 yılından başlap Türkmen rayatlarının dışarı yurtlara akımını düüplü azaltmak planlarının işlenip tayarlan yanlığına idiyarlar ve bunun için Türkmen hakimiyetlerinin kevr devletleri bilen gepleşe alıp bariyanlığını belliyarlar. Migrasiya arasındaki çeşme oku, iş ve siyahatçılık maksatları bilen dışarı yurtlara bariyan rayatların yurttan çıkmak için düzgünlerin puhtalandırılmağının göz önünde tutulyanlığını belledi.
Dünyanın beyleki yurtlarına hem okuva gitmekliktiğine devlet sargıdı ve devlet yoğlanması esasını amal asırlar. Şeyle hem devlet yollanması bilen iýerilijek studentler üçin olaryň ene atasy kepil şahs bolarlar. Studentleriň ýidine gelmezlik istegi ýüze çykanda jinayet jogapkärçiligine çekmek gödeňine tutulur.
Dip migrasiýa gullugyndaky Çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Çeşme türkmen raýatlarynyň Türkiýe ortyet we beýleki islendik ýurda öz başdyk zähmet migrasiýasyna gitmegini gadagan etmegin planlaşdyrylýanlygyny aýdýar.
Türkiýe we beýleki ýurtlara Türkmenistanyň ýaşaýan we diňe döwlet tarapynyň tejribe alyşmak usatlygy artdyrmak ýaly gysga möhletlik işewlik maksadyna döwlet ýollanmasy esasyna raýatlaryň gidip gelmegi gödeňini tutýar. Tiýahatçylyk maksadyna hem şahsy esasy ýa-da tiýahatçylyk firmalarynyň üstü bilen wiza almaklyk hem doly ýatyrylýar.
Dip Çeşme aýtdy. Azatlyk radiosy bu arada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugundan resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň daşary ýurtlara çykmagyny çäklendirmek isleklerinin bardygyny milli aviakompaniýanyň wekili hem anonim şertde tasdiklady.
Pudok ýolbaşçylygynyň ýam edaramyzda dilden gizlin maglumat we görkezme gelip ugrudy. Ýagny 2024-nji ýylyň ahyryna çene Türkmenistan aviakompaniýasynyň işini dolulugyny daşary ýurtda ýolbaşçylar üçin uygunlaşdyrmak tapşyrygy bar. Sebäbi aýdylyşyna görä 2025-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara gidip gelmeginiň täs ýogy çykmagy bilen halkara awiagatnawlarda diňe daşary ýurtlara raýatlaryň tranzit uçuşlary amala aşyrylar.
Dip Çeşme aýtdy. Şol Türkmenistan aviakompaniýasynyň täze halkara uğurlarynyň bir näçesini açyp munyň saýahatçylygynyň ösmegine uly goşan goşçukdygy aprel aýynda resmi mediada habar berilipdi. Emma şonda türkmen aviakompaniýasynyň günärmenleri munyň Türkmenistana gelýän ýa-da gidýän saýahatçylaryň sanyny artdyrmagy däldi, eýse daşary ýurt raýatlaryny Türkmenistanyň serkedinden ýurdun çägine girizmezden üst aşyr geçirmäge niýetlenenligini aýdypdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeli halkara temasy bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Prezident wezipesine demokrat dalaşgar Kamala Harris we Respublikan dalaşgar Donald Trump 5-nji noýabrda boljak saýlawlaryň öňe süýrüsine ilkinji hemde megerem iň soňky ýeketäk çekişmesini Ukraina we Gaza çakmyşlyklary boýunça çekişdi. Çekişme öňe asla duşuşyp görmedik iki garşydaşyň garaşlymadyk ýagdaýda elleşip salamlaşmak bilen başlandy. Harris sahnada Trump'ın ýanyna baryp elleşip salamlaşdy we adyny aýdyp özüni tanyşdyrdy. Bu elleşik 2016-njy ýyldan beri geçirilen prezidentlik çekişmelerine ilkinji gezek elleşip salamlaşma boldy. Ýöne şondan soňra gazaply çekişme başlandy. Harris Trump Rus prezident Vladimir Putin'in gowrunyndan turmak üçin Birleşen Ştatlaryň Ukraina berýän goldugynyň el çekmäge höwesli bolmakda aýtdy we onu masgaraçylyga atlandyrdy. Bu aralykda Trump Harris'in Israýly ýigrinýänligini öňe sürdi. Harris bu öňe sürmäni ret etdi. Olaryň hiç haýsy bu çakmyşyklaryň näde soňuna çökjekdikleri barada jekmejeklik köderlemedi. Ýöne Trump eger saýlawlarda ýeňiş gadansa, entek prezident wezipesine girişmeden Ukraina uruşunu ödünün sonlap bilecektiğini ercelik bilen aýtdy. Ýöne bu hereket öňden gelýän doktrina ters geler. Häzirki doktrina bir wagtda diňe bir prezidenti ikrar edýär we daşary siýasat bilen bagly kararlar saýlanan prezidenti däl diňe iş başynak prezidenti ynanylýar. Şeýle-de Putin bilen Zelenskiýniň arasyna alalaşygy ýoly goýmak boýunça edilen isteňlik hereket Logan kanununyň bozulmagy bolup biler. Sebäbi 19-njy asyrda kabul edilen bu kanun öz başda raýatlaryň daşary siýasaty durmuşa geçirmegini gadagyn edýär.
I think it's the US best interest to get this war finished and just get it done. All right. Negotiate a deal because we have to stop all of these human lives from being destroyed.
Men Ukrainada kurşun çödürmegini isteýärin. Men muny hatda entek prezident bolmankam çödüp bilerin diýip Trump aýtdy. Men uruşun gutarmagyny isteýärin. Men ömürleri halat etmek isleýärin diýip ol bellädi. Ýöne Harris günä bildirip Trump uruşu tiz wagtda soňlandyryp biler sebäbi ol göni boýuny synar diýdi.
If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. And understand what that would mean, because Putin's agenda is not just about Ukraine. Understand why the European allies and our NATO allies are so thankful that you are no longer president.
Demokrat vice-prezident Washington'ın Evropa ve NATO yaranlarının Trump'ın iş başına bolmanlığına minnettar olanlıklarını, onların dünyanın şayiat bulan en büyük harbi yaranlığı bulan NATO babatını övülü gururlar edinliklerine aitti. Trump Kongresde iki partiýeli köplügün goldawyna eýe bolan Ukrainanyň uruşda ýeňiş gazanmagynyň Birleşen Ştatlaryň bähbidine bolanlygyny ynanýanlygyny aýtmakdan iki gezek ýüze wurdy. Dalaşgärler içerik siýasat meseleleri bagtyny hem çekeleşip möhüm meseleler şol sanly iqtisadiýet, migrasiýa we abort meseleleri boýunça bir-birine soragy çekdi. Harris orta wagtdaky degişli sargytlaryň mesbürlerini azaldyrmagyny wada berdi. Şeýle ol aborta bolan hukukyň federal kepilligini dikeltmek ugruna tagallaý etjekdigini aýtdy. Bu hukuk 2 ýyl ödül ýokary kadiýet tarapynyň ret edilipdi. Trump özüniň hödürleýän tariflerini Birleşen Ştatlaryň söwda pudugyny yaranlar tarapynyň aldynylmagynyň öňüne geçmäge ýardam berjekdigini aýtdy. Vice-prezident Kamala Harris Trump'ın daşary ýurt haritlaryna ýokary tarif girdirmek meýillerine hüjüm edip özüniň maşgalalara we keçi telekeçlere hödürlemegi meýilleşdirýän salgyt ýeňilliklerini magtady. Trump prezident Joe Biden'ın dolandyryşasyny inflasiýanyň dowamly ýokary bolmagy babatyny Harris'i tanqitlady. Ýöne bahalaryň ýokarlanmagynyň derejesini uloldy aýtdy. Inflasiýa halk üçin, orta gatda üçin, ähli gatda üçin betbagçylyk boldy diýip Trump aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Sentýabr aýynyň 14-ünde Ahal welaýatynyň Gökdepe trawynda Mövlid çäresini geçirmek üçin taýýarlyk görýär. Yerlik häkimetler bu dini çäreni geçirmek üçin maddi serişdeleri telekeçilerden ýygnaýarlar. Bu taýýarlyklar barada Azatlyk radiosynyň yerlik habarçysy maglumat berýär.
Nowata Dayxan birleşiginiň obanyň ortasyna 14 sany her biri 200 adımlyk göçme çadyr gurup bu ýere Göktepe etrafından we Türkmenistanyň ähli ýerlerinden mehmanlar çağırdylar. Ruhanylar keramatly Qur'anyň aýat okarlar.
Diýip habarçymyz yerli diýindarlara salgylanyp aýdýar. Musulmanlaryň Muhammed peýgamberiň doğulan gününe gawat geçirýän Mevlid däwi şu ýyl 14-nji we 15-nji sentýabr günlerine düşýär. Dünýäwi Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri berlenýän bu dini çäre häkimetleriň guramaçylygynda geçirilýär. Habarçymyz şeýle dini çäreleriň yerli din wekilleri tarapyndan ilahat arasynda wagyz edilýänligini aýdýarlar.
Yerli mowlalar Mevlid okulýan ýerleriň, şäherleriň we ýurdun rysgalyny hem bereketini arttırýar diýip ynandyrýarlar. Uly märäkäniň gatnaşmagynyň çärelerde tagam ýerler. Bir näçe mowla doga okuyar. Käbir yerlerde çäre gatnaşýanlar mowlanyň sözlerini köpçülük bolup gaýtalaýar.
Diýip habarçymyz Mevlid çäresiniň geçirilişi barada gurrun berdi. Ol çäreniň guramaçylyk işleriniň Türkmenistanyň müftüsiniň garamagynda geçirilýänligini bellädi. Çäreniň guramaçylygyna gatnaşýan çeşmeleriň sözlerine görä şol okuljak aýatlar ýurt awadançylygyna we prezidentiň jan saglygyna bagyşlanar.
Geçirilecek çäre islän adam gatnaşyp bilýär. Ýaşuly ýaş geçe ähli adamlar ýöne häzir onuň Göktepe etrafyna geçýäni üçin Oňa prezident aparatynyň wekilleri hem başga resmiler gatnaşarlar. Ýöne çäreni surata düşürmek üçin televizionyň we metbuat çağrylmady
diýip çeşme aýtdy. Prezidentiň maşgalatynyň dogudyk mekany bolan Göktepe türkmen resmiler tarapyndan aýratyn ähmiýet berilýär. Göktepe'de şenbe uni geçirilecek dini çare görülen tayarlıklardan haberli çeşme muna yerli gruplu yaşayıcıların, hükümet vekillerinin, yerli telekeçilerin, şeride başka vilayetlerin telekeçilerinin meyletin mali koşunduğunu koşmağa ündürlüyenliğine etti. Onun sözlerine göre Mevlid çaresinin çıktıcıları onlar çimin dolara beraber olup biler. Göktepe'de geçirilecek çare pul yardımını beriyen telekeçiler özlerine gelecekte hususi telekeçilik işlerini devam ettirmeye ruhsat verilecektiğini bilerler deyip çeşme belledi. Azatlık Radyosu Göktepe'de Mevlid çaresine görülen tayarlıklar var da Türkmen din vekillerinden ve Göktepe'nin hakimiyetlerinden resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Azatlık'ın haberçileri yurtta şeyle dini çarelerin yıl yıldan köpölyenliğini ama dünyevi yurdun hakimiyetlerinin ve yerli haber veriş seriştelerinin onları köp eşkar etmeýänligini bellýärler. Şeýle bolsa dini çäreler ýyl içinde goldaw tapýar.
Mevlid diýilýän 10 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Başda Iranyň medreselerini okap gelen ruhanlar öýlerini märeke çağıryp okuýardy. Soň ýyl arasynda ýaýrap başlady. Mowlalar Mevlid bellenen soň jaý satyn aldym, ulag aldym, rysgalyň açylýar diýip ýylatyň arasyna mahabat çäreleriniň geçirýärler.
Diýip habarçymyz aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda sosial-ykdysady şertleriň agyrlaşmagynyň fonunda ýylat arasynda molalara, tebiplere we palçylara ýüz tutmak köpçülükleýin häsiýete ýa boldy. Adamlar saglyk we maddi ýagdaýyny gowlandyrmak maksady bilen ırım, doga ýaly usullara hem köp ýykyn ederler. Şol bir wagtyň özünde azatlygyň ýurdun içindäki habarçylaryň maglumatlaryna görä, häkimetler dindarlary siýasy propagandany wagyz etmek we ýylatyň nägililiginiň öňüni almak ýaly maksatlary üçin giňden ýarlar.
Hakykatda molalar Türkmenistanyň güýç gurluklary bilen hyzmatdaşlykda bolup märeke üýşen adamlaryň pikirini, olary beýinçilik edýän meseleleri, içki sırlaryny öwrenip degişli edaralara ýetirýärler. Bu öýdegdigini howpy diýilip hasap edilen adamlary ýygyrlamagy we gödäwçilikde saklamagy esas berýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Uzagy çeken ykdysady krizis ýylatyň hökümete bolan ynamyny gaçyrýar. Ýylat köpçüliginiň durmuş şertleriniň agyrlaşýanlygyny resmi taýdan boýun almaýan türkmen hökümeti adamlaryň nägileligini daşyna çykarmazlygyny gazanmak arkaly ýurtda azudalygy saklamagy synanýarlar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da täze okuw ýyly mektep resmiýleriniň okuwçylaryň enatalaryndan pul ýygnamak çäresi bilen başlandy. Mar welaýatynda 1-nji sentýabr bilimler güni münasibetli geçirilen bayramçylyk çäreleri enatalaryň hasabyna guramalaşdyryldy. Lewap welaýatynda mekteplerin hökümet tarapyndan üpçün edilmeli kanselariýa haritlary okuwçylaryň enatalaryndan ýygnalýan pulun hasabyna satyn alynýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 3-nji sentýabrda mar dan ve Livap'tan maglumat berdiler.
Mekteplerdäki bezegleri Bilim Ministrliginden vilayet baş bilim bölümünden gelen bağlaçların öňlerine goýulan hödürleri, nazlygmatlary enatalardan çöplenen pulun hasabyna satyn alany. Munyň üçin şu ýyl mektebi tamamlaýan okuwçylaryň enatalarynyň 50-100 manat aralygyna pul ýygnaldy.
Dip çağası Marı şehrindäki mekteplerin birinde okuyan yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Avgust ayının ahirinde mektep resmileri şül çağası mektebi tamamlayacak enatalar bilen yığınak geçirip 1. sentyabr bilimler günü münasibetli geçirilecek çare pul yığınalacaktığını məlim ettiler. Enataların kəbiri öz nəyililiğini bildirdi. Muallimler oları munun çağaların mektebi kanaatlanırlı qutorma üçün zirurduğunu. Geliyen barlaçıları qoğu qarşı çäre geçirmek üçin özlerini tavşırıp berlendigini aýtdylar. Olar özlerinin bu çäreni video düşürüp ministrlige uğratmagyň talap edilýändigini hem belläp, biz hem bu çykdajylaryň belli bir bölegini enatalardan haýyş etmeli bolýarys diýdiler diýip ýygnaga gatnaşan eneleriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Täze okuw ýylynyň başynda meýletin mejburi pul goşundyna lewapli enatalar hem sezewar boldylar. Şu günler Türkmenabat şäherindäki mekteplerin ählisinde muallimler okuwçylaryň enatalarından 50 manat çemesi pul ýygnaýarlar. Muallimler bu pula sınıf üçin täze ofis esbaplarynyň, şol sanda sınıf jurnalynyň we markerleriň satyn alynjakdygyna ýarlar diýip türkmen awatly ene anonimlik şertinde aýtdy. Enatalaryň ençemesi mekteplerin we sınıflaryň bu kanselariýa haritlarynyň hökümet tarapyndan üpçün edilmeldigine ünsü çekip, bilmi şäherleriniň nowatdaky pul ýygnamak çäresine näýililik bildirýär.
Ähli mekteplerde bu eýýäm ençeme ýylbary däwe öwrüldi. Sınıp jurnallaryny we beýlik haritlary satyn almak üçin talap edilýän pul feriştesi köp maşgalanyň hususan 3-4 çağaly hojalyklaryň büdjetine epesli agram salýar.
deyip Türkmen avatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Lebap velayet baş bilim müdürlüğündeki ıtıvarlı çeşmemizin aytmağına göre mektepler bilim ministerliği tarafından sınıf jurnalları ve beyleki esası zerurluklar bilen üpçün edilmeli. Ministerlik sınıf jurnalları için velayet baş bilim müdürlüklerinin hasabına yürüte pul yatırmalı. İmamının amala aşırılandığı ya da aşırılmayandığı baradaki mağlumat bana belli değil deyip çeşmemiz belledi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in baş bilim müdürlüğünden ve bilim ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da tutuş yılın devamında okuçlardan, enatalardan, taliplardan, bücret işgərlerinden şolsandı, muallimlardan iyi giderli görünüşte pul yığınalıyarı. Bu pullar dürlü maksatlar için bolup, oları vermekten yüze uğran okuçlar yaramaz bahaları. Bücret işgərleri işten çıkarılmak tövökkülçülü bilen yüzve yüz bolyarları. Türkmen hakimiyetler ve medya serişteleri 10 yıllıkların devamında saklanıp kalan bu tecrübe barıda asla mesele gozulmayarları.
Gepliyer Azatlık Radyosu havalar gündülü gepleşimi devam ettiriyoruz. Marul ayetine rayetlerin önü AKV'nin başlayan şahsı avtoloğlarının devlet belgeleri ellerinden alınıyor. Hakimiyet vekilleri bunun sebebini dini bolonok düymekle düşündürüp ulog üyelerinden taze devlet belgelerini almağı talap ediyorlar. Bu yağdaylar var da Azatlık Radyosu'nun havarçası 29. Ağustos'ta Sevit'ten mağlumat verdi.
Şu günler devlet belgesinin önü ak gülen başlanıyan, meselem ak 45-17 MR olan avtologların eyelerine polisiyanın yol gödökçülüğü kulluğundan can ediyarlar ya da oların öylerine etraf polisiyasının işgərleri var yar. Kötüde olar yol polisiyası tarafından saklanıyar.
Deyip yağdaylardan xabarlı Marlı Sürücan anonimlik şertini aytdı. Onun tasdiqlamanı görə polisiya işgərlərinin əhlisi bu uloqların iyelerine dövlət belgilərini iyidə tavsırmadıklarını aydıb onları destini qoparıb alıyarlar.
Polisiya vəkilləri bunun səbəbini düşündürməyərlər. Onlar dinə bolanoq çalışmalı deyərlər.
Deyip başqa bir uloq iyet anonimlik şertini qurrun verdi. Azadlığın Sevitin Kanun Qoruyucu İdarəsinin Kanamdar Çeşməsi bu çərənin Ağ Krenkiyadı Ağ Şəhərim Aşqabad propagandası ilə bağlanışıqıldığını aydıyar.
Bizə paytaxtın gelen xabarda öňe ak bolan döwlet belgileriniň diňe Aşgabatda dakylmalydygy aýdyldy. Hamana ak şäherim Aşgabat diýilip bahana edildi.
Diýip Çeşmämit gurrun berdi. Türkmenistan'a devlet derecesine ak renkin propagandası devam ediyor. Bu propaganda hususana paytahtta xas güýçli defkine göze ilýär. Aşgabatda ähli binalar ak renkde gurulýar we ozaldan bar olan binalar ak renke boýalýar ýa-da mermere çalymdaş ak plitala bilen örtülýär. 7 ýyldan gorak wagt bäri ýurtda diňe ak we açyk renkli awtoulaglaryň hereket etmeni ruhsat berilýär. Şeride häkimetler ýylda bir gezek ak şäherim Aşgabatda atly köp hugurly halkara terýin hem gurnaýarlar. Ak renk propagandasyna häkimetler tarapynyň açaçan düşündürüş berilmeýär. Bu aralykda marly sürücüler täze döwlet belgesini almak üçin ýüzlerçe manat çykdyz etmeli bolýanlyklaryny aýdyp raýatlaryň şahsy ulagyny degişli nowatdaky çäklendirmäni häkimetleriň ilatyň hasabyna gaznany dolmak töwerlerleri häsiýetlendirýärler.
Ulag eýeleri täze döwlet belgesini almak üçin 140 manat tölemeli. Şeýle de men ulagymy täzelikde kurutluk warlygyndan geçiren bolsam da indi ýene de 400 manat tölep kaytadan kurotluk varlığından geçirmeli olyarın. Bir adamları yok yerden tağlamak olyarın.
Deyip uloğu yet aytti. Uloğu yerlerine devlet periyelerine çalışmak için dene 3 gün vaqt möhleti veriliyar. Yine sürücüler köp adamını yüzler çamanı tülep destine devlet periyelerine çalışmağı ve kurotluk hatını tədilmeğe maddi yağdayının yokluğunu belliyarlar.
Bu rayetlerin uloğularını cerime durulgasına dastavk ediyarlar. Olar devlet belgesi bolmazdan köçede ulog dolandırmakta ayıplanýarlar. Cerime durulgasından ulog çıkarmagyň näkili kynygyny. Munun üçin näçe meçerde para vermeliligini diňe bu ýagdaýa düşen sürücüler bilýärler.
Deyip Marlı başka bir ulog iýet anonimlik şertine gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada welaýet polisiýa müdürlüginiň we ýurdun içeri işleri ministrliginiň täsir alyp bilmedi. Soňky 10 ýyllygyň dowamyny türkmen häkimetleri raýatlaryň şahsy ulaglarynyň daşky keşfi, döwlet belgisi, öndürilen senesi ýurtda göýberilýän awtoulag brendleri bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesini güýje girdi. 2018-nji ýylda raýatlaryň öňü 77-lik bilen başlaýan şahsy awtoulaglarynyň döwlet belgileri hem häkimetler tarapynyň ýygnalyp alynypdy.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündelik gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.